Laikā, kad nu jau 3,5 mēnešus Baltkrievijā turpinās pret pašreizējo varu vērstas protesta akcijas, kad aizvien vairāk cilvēku pievienojas streiku kustībai, kad ieslodzījumā nonāk arvien vairāk žurnālistu un mediķu, bet pret Aleksandru Lukašenko politiskajiem konkurentiem tiek izvirzīts aizvien jaunas kriminālās apsūdzības, Baltkrievijas līdšanais līderis turpina demonstrēt savus stingrās pozīcijas, radot priekšstatu, ka situācija valstī tiek pilnībā kontrolēta. Tā vakar Minskā Aleksandrs Lukašenko pasniedz akreditācijas dokumentus vairākiem ārvalstu vēstniekiem, norādot, ka Baltkrievija joprojām ir ieinteresēta bez konflikta efektīvā sadarbībā ar daudzām valstīm, tostarp rietumos. Taču, ja pret Minsku tiks izdarīts politisks vai ekonomisks spiediens, sekos tūlītēja pretreakcija, un īpaši sāpīgi tas būšot Eiropas valstu sabiedrībā.
Pēdējā laikā zapadnē gasudarstā ļoti valnojas pa poudu daļniešo razvīcija Belarus.
Pēdējā laikā rietumu valstis ļoti satraucas par Baltkrievijas turpmāko attīstību. Ļoti pārdzīvo un izstrādā dažādas schēmas, kā ietekmēt Baltkrievijas vadību un prezidentu ar mērķi gāzt pašreizējo iekārtu. Ir nonākuši līdz tam, ka ir gatavi pieslēgt šim procesam Krieviju, bet nezin kā. Tāpēc es gribu pateikt, ka Baltkrievijas prezidentu tiešām var atstādināt no amata. Un pateikšu priekšā vienīgo iespējamo veidu. To var izdarīt tikai Baltkrievu tauta, balstoties uz pastāvošajiem likumiem un Baltkrievijas konstitūciju. Šī ir ļoti vienkārša atbilde uz visiem jautājumiem, kas pašlaik aizņem gan Baltkrievijā strādājošo ārvalstu diplomātu prātus, gan diplomātus rietumos, gan arī mūsu bēguļojošos.
Na zapadi, a takže naših bēglih.
Runājot par Krieviju, ir jāatzīst, ka tās loma Baltkrievijas krīzes risināšanā tiešām rietumos tiek ļoti aktīvi apspriest. Jo faktiski Kremlis ir vienīgais, kuram varētu būt reāls ietekmes sfiras uz Aleksandra Lukašenko režīmu. Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs gan ir izteicies, ka Krievija atbalsta nevis konkrēti Aleksandru Lukašenko, bet gan brālīgās kaimiņu valsts likumīgi ievēlēto prezidentu. Iepriekš arī Krievijas pastāvīgais pārstāvis Ano Vasilijs Ņebenze ir kontaktējies, piemēram, arī ar vēlēšanās kandējošo Svetlanu Tihanovsku. Lai arī šodien un rīta gaidāmās Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova Minskas vizītes uzmanības centrā būs dažādi divpusēju attiecību jautājumi, vairums Baltkrievu ekspertu uzskata, ka šī vizīte tomēr ir domāta galvenokārt, lai uzlabotu Aleksandru Lukašenko tēlu. Kā intervijā portālam Tudbai norāda Baltkrievijas stratēģisko pētījumu institūta analītiķa Katarina Šmatina, no Krievijas puses nav nekādu atklātu centienu aktivizēt abu valstu integrāciju, un Maskava pašlaik drīzāk ieņem nogaidošu pozu. Savukārt, Eiropeiskās transformācijas centra analītiķis Andrejs Jegorovs, kurš par dalību opozīcijas koordinācijas padomē jau divreiz ir izciets administratīvo cietumsotu, pozīcija tiešām ir nogaidoša, taču, visticamāk, Krievija pēta, kā Baltkrievijas vājināšanos tomēr varētu izmantot integrācijas mēķu realizēšanai nākotnē. Eksperti arī norāda, ka Krievijai ir ļoti svarīgi redzēt, kā protesta kustība Baltkrievijā attīstīsies turpmāk, jo šiem protestiem ir piemērsta visas pasaules uzmanība, un protesta uzvaras gadījumā līdzīgs scenārijs varētu aizsākties arī Krievijā, un tas nebūtu nav tas vēlamākais scenārijs Kremlim. Krievija arī bažīs, ka demokrātiska Baltkrievija varētu novērsties no Maskavas, taču pašreizējās Baltkrievu opozīcijas līderi, arī Svetlana Tihanovska, nereiz vien ir apgalvojuši, ka šie protesti nav prokrieviski un neviens no Krievijas, vismaz pagaidām, novērsties negrasās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.